Vakar noslēgtā Krievijas un Ukrainas vienošanās par gāzes cenu samazināšanu un 15 miljārdu dolāru kredītu piešķiršanu ir izraisījusi daudz diskusiju par to, kāda ir patiesie šādas vienošanās mērķi. Opozīcijas pārstāvi apgalvo, ka Ukraina ir pārdevusies Krievijai un faktiski ir notikusi krasa kursa maiņa no Eiropas pretī muitas savienībai. Opozīcija arī norāda, ka Krievija noteikti nenodarbojas ar labdarību un ir nepieciešams noskaidrot patiesos vienošanās noteikumus. Kā intervijā Ukraiņu radiostacijai Radio Svoboda paudis enerģētikas jautājuma eksperts Aleksandrs Narbuts, visticamāk runa ir par strateģiski svarīgu objektu ieķīlāšanu.
Putina kungs norādīja, ka šī ir pagaidu cena. Uz kādu gāzes apjomu tā ir attiecināma, arī nav skaidrs. Acīm redzot, šis pagaidu variants ir saistīts ar to, ka nav nodrošināti tie apstākļi, kas ļautu iegūt daudz noturīgākas garantijas gāzes saņemšanai par šādu cenu. Bet par garantiju var kļūt tādas konstrukcijas, kādas mēs esam redzējuši jau Baltkrievijas gadījumā. Aiz visa šī visticamāk slēpjas idejas par konsorciju, bet aiz tā plāna iegūt pilnīgu un neatgriezenisku kontroli par maģistrālajiem gāzes vadiem un pazemes gāzes krātuvēm.
Citi eksperti savukārt norāda, ka aiz gāzes cenu pazemināšanas stāv tieši Vladimirs Putins, jo kompānija Gazprom līdz pēdējiem brīdiem šādu iespēju noraidīja. Arī Amerikas Savienotajās valstīs bāzētās kompānijas East European Gas Analysis prezidents Mihails Karčemkins ir pārliecināts, ka vienošanās nav caurskatāma un tā ir īslaicīga, jo tādējādi Maskavai būs iespēja turēt Ukrainu īsā pavadā.
No politiskā skatu punkta pagaidu atlaides ir daudz izdevīgākas nekā pilnīgas izmaiņas līgumā, jo gāzes cenas samazināšana ļaus Krievijai turēt Ukrainu īsā pavadā. Līdz ko Ukraina Krievijas sacīs sāk slikti uzvesties, atlaides nekavējoties pazudīs. Šeit ir svarīgi nevis tas, ko ieguva Krievija, bet ne tas, ko neieguva Eiropa. Krievijas galvenais mērķis bija un ir nepieļaut Ukrainas tuvināšanos Eiropas Savienībai.
Vairums ekspertu ir vienasprāts, ka arī Maskava labi apzinās, ka līdz šim Ukrainā īstenotās reformas neļaus Ukrainai pievienoties muitas savienībai. Ekonomists un bijušais vicepremjers Vladimirs Lanovojs ir pārliecināts, ka vakar panāktā vienošanās tomēr ir vērtējama dažādi.
Plus ir tāds, ka nenotiks šī gada beigās vai nākamā gada sākumā plānotais Ukrainas vērtspapīru defaults starptautiskajos tirgos. Tas būtu nozīmējis grivnas devalvāciju un situācijas pasliktināšanos Ukrainā. Šis gan ir vienīgais plus. Negatīvi ir vērtējams tas, ka par 15 miljārdiem dolāru nedrīkst ziedot valsts suverenitāti. Maskavas izteikumi par nepieciešamību koordinēt abu valstu ārpolitiku faktiski nozīmē pakļaušanos šajā sfērā Maskavai. Tas attiecas gan uz ekonomisko sadarbību un integrāciju, gan uz politisko nostāju un citiem jautājumiem.
Krievijas un Ukrainas vienošanos komentējuši arī daudzi ārvalstu diplomāti. Eiropas Savienības paplašināšanās komisārs Stefans Fīle uzsvēris, ka Eiropa vienmēr ir atbalstījusi tirdzniecības saišu saglabāšanu starp Krieviju un Ukrainu, paužot cerību, ka panāktā vienošanās nebūs pretrunā ar asociācijas līgumā uzņemtajām saistībām. Savukārt Zviedrijas ārlietu ministrs Karls Bilds paudis pārliecību, ka Krievijas piešķirtais kredīts apturēs Ukrainas ekonomiskās reformas un kavēs europeisko modernizāciju. Vācijas jaunais ārlietu ministrs Franks Valters Steinmeieris paudis nožēlu, ka Krievi ir izmantojis Ukrainas slikto ekonomisko stāvokli savās interesēs. Savukārt ASV administrācija norādījusi, ka Krievijas un Ukrainas vienošanās ir pretrunā ar tautas interesēm. Uģis Lībiec, Latvijas radio.